24. rasm. Bir kuni Xudo haqida ko'proq bilish va eshitish uchun Isoning oldiga bir farzi, ya'ni o'sha zamondagi dindor odam keldi. Uning ismi Nikodim edi. U dedi: "Ustoz, sen Xudodan kelgan bir muallim ekaningni biz bilamiz. Chunki hech kim agar Xudo u bilan bo'lmasa, sen qilayotgan mo'jizalarni qila olmaydi." Iso unga javoban quyidagilarni aytdi: "Agar kim yuqoridan tug'ilmasa, Xudo saltanatini ko'ra olmaydi. O'zimizni o'zgartirish uchun bizda kuch yo'q, lekin Iso Masihga ergashsak, Xudoning muqaddas ruhi bizga yangi hayot beradi. Yangi inson bo'lish bilanoq biz Xudoning xalqiga aylanamiz."